Turpināšu iesākto. Protams, laiks prasa savu, iespējams, ka vajadzīgas kādas izmaiņas, bet šajā brīdī tad es esmu nominētais kandidāts. Es esmu gatava tikties ar visiem, kas vēlētos pārunāt manas prioritātes un uzzināt par manu redzējumu. Tad jebkurā brīdī un jebkurā laikā es atvērta aicinājumiem ierasties, kurā vietā un stāstīt savu redzējumu. Un es domāju, arī ieņēmuma dienesta kolektīvam ir ļoti svarīgi, ka iestāde ir bez vadības no marta. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams vadītājs. Es uzskatu, ka es varētu to darīt. Nominācijas komisija ar tā uzskata, ja politiķi būs to gatavi darīt, jo ātrāk iestādē būs vadītājs, jo es domāju, tas ir viss mūsu sabiedrības interesēs.